Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 դեկտեմբերի 31-ն է, 2012 թվականի վերջին օրը։ Երեկոյան ժամը 7-ին մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր ամանորյա հատուկ թողարկումը, իսկ այս պահին քաղաքական անցուդարձ։ Ռաֆի Հովանիսյանը առաջադրվում է նախագահության թեկնածու, ապա Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթաց։ Ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել ավարտին մոտեցող տարվա ընթացքում, այս երկու թեման ենք ընտրել։ Նախ համարոտ լուրեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ երեկ այցելել է Հայաստանի պաշտպանական դիրքեր։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ այցելել է Հայաստանի զինված ուժերի N զորամաս, մեկ տողով միջազգային զարգացումներ։ Աշխարը պատրաստվում է տոնել ամանորը։ Միացյալ Նահանգներում նախագահը և կոնգրեսը վերջին ջանքերն են գործադրում ֆինանսական գահավիժումը կանխելու համար։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Ռեփ երգիչ և պրոդյուսեր Քանյե Վեստն ու հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը երեխա են սպասում։ Այժմ էլ Հայաստանյան զարգացումներ ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը առաջադրվել է նախագահության թեկնածու, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ 1991-92 թվականներին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր առաջադրվեց Հայաստանի նախագահի թեկնածու։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Ռաֆի Հովանիսյանն անձամբ չէր բերել համապատասխան փաստաթղթերը, դա արել էր ժառանգության փոխնախագահ և Հովանիսյանի լիազոր ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, Մարտիրոսյանը ընդգծեց, որ ժառանգության առաջնորդը առաջադրվում է նախագահի թեկնածու, որովհետև 1988-ին վերադառնալով հայրենիք, Ռաֆին մաս է կազմել այն պայքարին, որը սկսել են իր պապերը, և ինքը ցանկանում է այդ պայքարը շարունակել։
Եվ այսօր, երբ իսկապես բավականին ծանր ժամանակահատված է մեր երկրում, երբ մեր գործընկեր քաղաքական ուժերը չեն մասնակցում ընտրություններին կանխորոշված համարելով այն, գեղցիկներով լեցուն համարելով այն, մենք ընդունելով իրենց այդ գնահատականը, միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ առանց պայքարի որևէ հաջողություն չի լինելու։
Տեսեք, բավականին այսպես ազդեցիկ քաղաքական ուժեր չառաջադրեցին, հա, թեկնածու Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Կոնգրեսը, մյուս կողմից քննադատություններ են հնչում, թե այն բոլոր թեկնածուները, ովքեր առաջադրվում են, կամի նպատակ, որպեսզի իրենց առաջադրումով լեգիտիմացնեն Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելը։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Մեր շատ հարգարժան գործընկերները քաղաքական դաշտի ազդեցիկ ուժեր իսկապես չեն մասնակցում, բայց դրա փոխարեն մասնակցում է մեկ այլ ազդեցիկ ուժ՝ ժառանգությունը, որը երբևիցե չի խուսափել պայքարից, և որքան էլ անհավասար է եղել, այդ պայքարում ինքը միշտ եղել է։ Ինչ վերաբերում է լեգիտիմացմանը, ապա ցանկացած դեպքում չմասնակցելով ես կարծում եմ ավելի ենք լեգիտիմացնում այս ընտրությունները, որովհետև հստակ կան և իրավական նորմեր, հստակ կան նաև աշխարհաքաղաքական իրողություններ, հստակ կան նաև հայաստանյան իրականություն, որի պարագայում միանշանակ է, որ եթե որևէ մեկը չմասնակցի, միևնույն է նախագահական ընտրությունները լեգիտիմ են համարվելու։
Դուք ակնկալում եք, որ տնդիմադիր կամ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի տրազանգվածը կամ շարքերը այսպես ոչ ֆորմալ ձևով կաջակցեն ժառանգության թեկնածուին։
Նախ Ռաֆի Հովանիսյանը և ժառանգությունը երբևիցե չի եղել, որ հատուկ քաղաքականություն տանեն գործընկեր կուսակցությունների ընտրազանգվածները դեպի իրենց ցկելու ուղղությամբ, և այս պարագայում ևս նմանատիպ պայքար երբևիցե չի լինելու։ Բայց Ռաֆի Հովանիսյան ինքն առաջադրմամբ ինքը ներկայացրել է հավաքական թեկնածության հայտ։ Հնարավոր է, որ մեր գործընկեր կուսակցությունների համակիրները իսկապես չընդունելով իշխանությունների վարվող քաղաքականությունը իրենց ձայնը տան Ռաֆի Հովանիսյանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասներկուսին Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի լուծվել, բանակցությունները կշարունակվեն 2013-ին անցնող տարվա աշնանը, Բաքուն արդարացրեց զարհուրելի հանցագործության մեջ մեղավոր ճղճի մարդասպանին, ինչը ծանր հարված է հասցրել ամբողջ Ղարաբաղյան գործընթացին։ Այս վերլուծությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
2012 թվականը նշանավորվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման, ներման և հերոսացման փաստի ունեցած շատերի բնութագրմամբ գրեթե կործանիչ ազդեցությամբ։ Այդուհանդերձ, ինչպես հակամարտության կարգավորման միջնորդ երկրները, այնպես էլ առհասարակ միջազգային հանրությունը գոհունակությամբ արձանագրում է, որ այս շատ տգեղ, ոչ կառուցողական և սադրիչ միջադեպի արդյունքում բանակցություններն այնուամենայնիվ չդադարեցին և Հայաստանը իբրև բողոքի նշան դուրս չեկավ գործընթացից. Ի վերջո, ինչ տեղի ունեցավ 2012-ին, ինչ ազդեցություն գործեց Սաֆարովի ներումն ու հերոսացումը բանակցությունների ընթացքի վրա, և այս համատեքստում ինչ զարգացումներ կարող ենք ակնկալել 2013 թվականի ընթացքում. Այս հարցերի շուրջ Ազատություն ռադիոկայանը զրուցել է Հայաստանի առաջատար քաղաքագիտական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ, փորձելով իմի բերել տեղի ունեցածն ու ուրվագծել տեղի ունենալիքը։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը նշում է, որ չնայած մարդասպան Սաֆարովի ազատ արձակման ու հերոսացման հրեշավոր փաստին, դժվար է պնդել, որ այն ճակատագրական եղավ բանակցային գործընթացի համար, քանի որ գործընթացի արդյունավետությունն առանց այդ էլ գրեթե զրոյական մակարդակի վրա էր։ Մինասյանը իբրև գնահատման մեկնակետ է դիտում նախ 2012-ի հունվարին Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, ապա երկու երկրների արտգործնախարարների միջև արդեն հոկտեմբերին, այսինքն Սաֆարովին առնչվող դեպքերից հետո կայացած հանդիպումը։ Սոչին որևէ արդյունքի չհանգեցրեց, սակայն հոկտեմբերին արտգործնախարարների միջև կայացած հանդիպումը, ըստ Մինասյանի, ցույց տվեց, որ բանակցային գործընթացը թեև խիստ ցածր արդյունավետությամբ ու չնայած Սաֆարովի հետ կապված դեպքին, այնուամենայնիվ շարունակվում է։
Հոկտեմբերի 27-ի այդ հանդիպումը Մինսկի խմբի շրջանակներում ցույց տվեց ամենակարևորը, որ ինչքան էլ ներքին կամ արտաքին ֆակտորներն ազդեն, բայց բանակցային գործընթացը չի տապալվում, որտեվ նույնիսկ Ադրբեջանը այս պահին շարգրգված որոշչապով այս իհարկե ձևական, բայց բանակցային գործընթացի շարունակության։ Ես չեմ խոսի ինչի այս պահին ռեալ ինչ որ առաջխաղացում անհնար է, որտեղ բազմից դրա մասին խոսել եմ, բայց հենց այդ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունը, երբ որ Մամեդյարով և Նալբանդյանը միասին նստեցին, այդքանից հետո եւ խոսացին, դա ինձ համար չափազանց կարևոր է։
Այսինքն, անկախ ամեն ինչից մենք տեսանք, որ ձևաչափը պահպանվում է, ինչում շահագրգիռեն շատ կողմեր, ասում է Սերգեյ Մինասյանը։
Շատ կարևոր է, որ ցույց տվեց, որ բանակցային գործընթաց Սաֆարովի պես գործերներ լինեն, չէ՞, ինքը չի փոխում, որովհետև այդ ֆորմատը մի կողմից կան մեծ գերտերություններ, որոնք որ ոչ մի ձևով թույլ չեն տալիս, որ կողմերը փախնեն այս Մինսկի խմբի ֆորմատից։ Եվ մյուս կողմից իրականում նույնիսկ այդ կողմերն էլ, հատկապես նույնիսկ Ադրբեջանը շարգրգված են այս բանակցային գործընթացի շարունակությունը, որտեղ բացի այլ պատճառներից դա նաև թույլ է տալիս Բաքվին արդարացնել, թե ինչի իր այդ տասնամյակներ գնացող սպառնակները ինչի չեն իրագործում։
Դուք նշում եք, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ անգամ Սաֆարովի դեպքից հետո շարգրգիռ է բանակցությունների շարունակման և ֆորմատի պահպանման մեջ։ Բայց չէ՞ որ Սաֆարովի այս դեպքը շատ մեկնաբանելի գնահատմամբ իր մեջ ուներ պոտենցիալ ամբողջ բանակցային գործընթացը տապալելու և կործանելու։ Եվ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը գնաց այդ քայլին, հերոսացրեց եւ այլ եւ այլ։ Հետեւաբար, ինչու Ադրբեջանը գնաց նման քայլին։
Իրականում կան մի քանի պատճառներ, դրանց մեկը, որ Ադրբեջանում էլ նույնպես ոնց որ եւ Հայաստանում հասկանում, որ այս պահին որևէ լուրջ առաջխաղացում բանակցային գործընթացով տեղի չի կարողանա։ Շատ մարդիկ, թե նաեւ ադրբեջանական փորձագետներ փորձում են դա բացատրել, որ Ադրբեջանը այդ քայլին գնաց ներքաղաքական տարբեր նպատակներից ելնելով, բայց դրա հետ մեկտեղ ես նաև չեմ բացառում պարզապես նաև ռազմավարական ինչ-որ սխալ, Ադրբեջանը դժվար թե ցանկանում էին, որ հայկական կողմին մի հաստատ տային, որը որ պարզապես հեշտացնի Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում։
Մինասյանը ուշադրությունը հրավիրում նաև իր խոսքով շատ էական մի հանգամանքի վրա։ Հունիսին ԱՄՆ պետքարտուղար Քլինթոնի տարածաշրջան այցի օրերին ադրբեջանական կողմը Ադրբեջան-Հայաստան սահմանի տահուշի հատվածում դիմեց սադրանքի, եղան զոհեր, ինչից հետո հայկական կողմը դիմեց պատասխան գործողությունների։
Մի քանի տեղերում միանգամից հայկական հատուկ նշանակության ջոկատները եւ նաեւ արցախյան ռազմաճակատում այդ բաժից գործողություններ արեցին։ Արդյունքում տարբեր ախտուրներից մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանական զինվոր սպան հայկական կողմից գայ միայն վիրավորներ։ Ինչի է դա կարևոր, ոչ դրա համար, որ ես այդ թվերն եմ, այլ որ դա ցույց տվեց, որ ռազմական սպառնալիքները Ադրբեջանի իրատեսական չի, որտեղ հունիսից հետո, եթե մենք նայենք, արդեն կես տարի միջև այս պահը որևէ նմանատիպ իրադարձություն այլևս տեղի չունեցավ։ Ռազմական պատասխան զսպման քաղաքացիություն այնքան ուժեղ աշխատեց, որ դրանից հետո, եթե մենք նայենք, որևէ լարվածություն, նույնիսկ Սաֆարովի գործերը տեղի չունեցավ, այսինքն դա իր տրամաբանությունը պիտի ունենա։ Եվ այն ինչի մասին բազմիցս մենք նշել ենք, որ ռազմական սպառնալիքները Ադրբեջանի կողմից դա ավելի շատ քաղաքական ռեսուրս է, քան պատերազմ սկսելու, ասենք, գործոն, դա ցույց է տալիս, որտեղ պատերազմ սկսելու համար պիտի գոյություն ունենան երկու կարևոր նախապայմաններ. Առաջինը դա ռազմատեխնիկական առավելություն, որ Ադրբեջանը չունի, որտեղ չնայած որ դաֆտային ռեսուրսների Հայաստանը, Ռուսաստանը հետ գլխավորապես այդ ֆորմատում այդ բալանսը պահպանում է։ Ռուսաստանը շագրգրված չի, որ ռազմական գործողություններ չսկսվեն, չի ուզում ներգրավի, չնայած որ ունի պարտականություններ, եւ դրա համար ինքը անում այն, ինչ որ կարա անի, եւ ամենակարևոր, ինքը այդ բալանսը պահպանում է։
Ինչ վերաբերում է առաջիկա զարգացումներին, 2013 թվականին տեղի են ունենալու ընտրություններ, եւ չնայած այդ հանգամանքին, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը չի կարծում, թե այն էական ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։
Ամենակարևորը, ինչ որ ես սպասում եմ, որ 13 թվականին ինչ որ լուրջ բանակցային գործընթաց տեղի չունենա, հասկանալի է, եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում նախագահական ընտրությունների ընթացքում բոլոր կողմերը կանեն եւ պոպուլիստական եւ կտրուկ ինչ որ հայտարարություններ, որոնք որևէ ձեւով չեն կարա նպաստեն բանակցային գործընթացին, բայց նաեւ ստաբիլության տեսանկյունից եւ նաեւ արտաքին ուժերի ճնշման առումով այս ստատուս կվոն, որի մասին մենք բավականին երկար խոսել ենք, դա պահպանվել է, որովհետև որևէ մի
ինչ-որ սրացում, ավելի լուրջ սրացում չէ
կա։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, ինչ սրացում առավել եւս կարա տեղի ունենա, որովհետև ինչ որ ավելի բարձր մակարդակի սրացում կարող լինի միայն պատերազմ, իսկ պատերազմը չի կարող լինի ելնելով այն բաղադրիչներից, որոնք որ գոյություն չունեն, այսինքն չկա իրական ռազմական գործողություն սկսելու քաղաքական կանգ։ Ես համոզված չեմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունը կուզենան սկսեն պատերազմ, եւ մյուսը նաեւ հասկանալի է, որ եւ Ռուսաստան, եւ Միացյալ Նահանգներ, եւ Եվրոպա, եւ նույնիսկ Թուրքիայի առումով որևէ արտաքին կողմ չի ցանկանում ինչ որ նոր գլխացավանք ստեղծել այս տարածաշրջանում, երբ որ կան ավելի լուրջ խնդիրներ։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի ամփոփմամբ Սաֆարովին առնչվող զարգացումները լավագույնս բնորոշեցին Ղարաբաղյան բանակցությունների արդյունավետության աստիճանը։ Մարդասպանի ներումն ու հերոսացումը, ըստ քաղաքագետի, այնուամենայնիվ չի կարելի համարել իրադարձությունների անակնկալ զարգացում։ Թշնամական հռետորաբանությունն ու ատելության մթնոլորտի շիկացումը Ադրբեջանի վերջին տարիների գործելակերպի հիմնական տարրերն են, եւ հենց դրա արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն, ինչպես պատկերավորում է Կիրակոսյանը, Սաֆարովի հետ կապված զարգացումն ընդամենը այսբերգի գագաթն է։
What we saw over this past year is a much more dangerous, consistent trend from Azerbaijan threatening war, increasing tension.
Վերջին զարգացումները, ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը վերածվել է տարածաշրջանի անվտանգությանն ու կայունությանը սպառնացող մի երկրի, իր վարքագծի անկանխատեսելիության և հետևանքները հաշվի չառնող անպատասխանատու գործողությունների պատճառով։ Սաֆարովի դեպքն ասվածի լավագույն ապացույցն էր, քանի որ անգամ Աֆրիկյան բռնատիրությունների պայմաններում մարդասպանին հերոսացնելը անընդունելի կդիտվեր, մեսեջրույցում ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
Hero worship of an axe murderer, something that even African dictatorships find repulsive.
Ադրբեջանի այս օրինակ պահվածքը քաղաքագետը պայմանավորում է երկու հանգամանքով, որոնք ըստ նրա ներքին քաղաքականության ոլորտից են եւ այնքան էլ չեն առնչվում Ղարաբաղի խնդրին։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի իշխանական համակարգում լուրջ պայքար է ընթանում կոշտ գծի կողմնակիցների եւ այսպես ասած չափավորների միջեւ, ինչը բնականաբար անդրադառնում է որոշումների կայացման վրա։ Հայր Ալիևի երբեմնի խորհրդատունները, որոնք լուրջ դիրքեր ունեն իշխանության մեջ, մեծ հաջողության են հասնում Որթի Ալիևի առավել չափավոր հայացքների տեր կողմնակիցների նկատմամբ։ Հաջորդ հանգամանքը պայմանավորված է առհասարակ վերջին 20 տարիներին իշխանությունների վարած Ղարաբաղյան քաղաքականության հանդեպ երկրի ներսում առկա մեծ դժգոհությամբ, եւ սա Կիրակոսյանի խոսքով ըստ էության մի կողմից դիվանագիտական աննպաստ վիճակի մեջ հայտնված, մյուս կողմից ներքին դժգոհությանը բախված Բաքվի ուղերձներ, հղված ոչ միայն Հայաստանին եւ Ղարաբաղին, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին.
This is a message from Baku not just to Yerevan or Stepanakert, but to Paris, Washington and Moscow, to the Minsk group as well.
Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ բանակցություններն այս կամ այն կերպ կշարունակվեն, Մինսկի խմբի ձևաչափը չի փոխվի, սակայն նկատելի օրենք կմեծանա Եվրամիության ներգրավվածությունը։ Ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսումը քաղաքագետը քիչ հավանական է համարում, թեև չի բացառում անվերահսկելի զինված սադրանքները։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը Ղարաբաղյան խնդիրը գնահատում եւ չափազանց կարեւոր է դիտում նաեւ Հայաստանում առաջիկա նախագահական ընտրությունների համատեքստում։
It's a time for statesmanship. It's a time for vision and strategic planning.
Այլևս պետական իմաստության դրսևորման, տեսլականի հստակեցման եւ ռազմավարական պլանավորման ժամանակն է, ամփոփում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ եւս 2012 թվականը Ղարաբաղյան բանակցությունների առումով խիստ անարդյունավետ էր։ Մեծ զրույցում Վարդանյանը նկատում է, որ Սաֆարովի հետ կապված դեպքը իր նեգատիվ ազդեցությամբ հանդերձ այնուամենայնիվ մեծ բեկում չմտցրեց գործընթացի դրամաբանության մեջ։
Պետք է ամեն դեպքում նշել, որ նույնիսկ եթե չլիներ այդ դեպքը, կարծես թե զարգացումները այնպես էին ընթանում, որ ինչ-որ լուրջ առաջընթաց սպասել պետք չէր։ Սաֆարովի դեպքը ավելի ծանրացրեց այս առումով իրավիճակը։ Ուղղակի գիտեք, ամեն դեպքում Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված բանակցությունների վերաբերյալ, երբ մենք խոսում ենք, պետք է նշենք հետևյալ խնդիրը, որ կողմերը նախ եւ առաջ ունեն հակադիր դիրքեր եւ այս առումով միջնորդները կարծես թե չեն կարողանում գտնել լուծման ինչ որ ընդհանուր եզրեր։
Էդգար Վարդանյանը հակված չէ բանակցային գործընթացի շրջանակներում առաջիկա զարգացումները ինչ որ կերպ պայմանավորել սպասվող նախագահական ընտրություններով։
Ընդհանրապես մեխանիկորեն ինտենսիվությունը միգուցե այդ հանդիպումների մի փոքր նվազում է կապված ընտրությունների հետ։ Կարծում եմ, որ մի փոքր միգուցե բացահայտեն միջնորդները նոր առաջարկների էությունը, որովհետև այդ նոր առաջարկների մասին արդեն շատ է խոսվել, բայց թե ինչպիսի բովանդակություն ունեն այդ նոր առաջարկները, դրա մասին որևէ բան չի ասվել։ Կարծում եմ, որ հաջորդ տարվա ընթացքում շատ թեթև, շատ փոքր դետալներ միգուցե այդ նոր առաջարկների հետ կապված կբացահայտվեն։ Եվ նաև կարծում եմ, որ հիմնականում Եվրամիության աջակցությամբ փորձ կկատարվի հասարակական շփումների մակարդակում ինչ որ միջոցառումներ կազմակերպել կամ տեղեկատվության փոխանակել, որովհետև կարծես թե Եվրամիությունը ցանկանում է նպաստել այդ համաձայնության մթնոլորտի ստեղծմանը, որ շփումներ լինեն հասարակական մակարդակում ժողովրդների միջև։
Տարածաշրջանային ստատուս քվոն ՌՀՀԿ փորձագետի կանխատեսմամբ դեռ երկար կպահպանվի։ Անկախ ամեն ինչից Վարդանյանը համարում է, որ հայկական դիվանագիտությունը հաջորդ տարի պետք է առավել մեծ եռանդով աշխատի, փորձելով ընդգծված առավելության հասնել Ադրբեջանի հանդեպ եւ հայանպաստ ուղղությամբ փոփոխություն մտցնել միջազգային հանրության վերաբերմունքի մեջ, մի բան, որ անցած շրջանում չի արվել։
Եթե մենք ուսումնասիրենք բոլոր հայտարարությունները միջազգային հանրությունը ներկայացնող տարբեր պաշտոնյաների, մենք կտեսնենք հետևյալը, որ հիմնականում, տեսեք, ինչ բառեր են օգտագործում. ափսոսում ենք, անթույլատրելի է, անընդունելի է, դա տարբերակ չէ, բայց չի ասվում, որ պատժելի է, այսինքն այս կամ այն արարքի դեպքում այսպիսի սանկցիաներ են կիրառվելու։ Այսա խնդիր է, կարծում եմ, որ հայկական կողմերը կարծես թե պետք է ավելի շատ աշխատանք տանեն, որպեսզի այս գոնե դիսկուրսը ակտուալ դառնա։ Տեսեք, Սաֆարովի հետ կապված այս առումով հայկական կողմերը կարծում եմ չհաջողեցին, որովհետև այնպիսի մի առիթ էր ստեղծվել, Ադրբեջանը այնպիսի անընդունելի բաներ կատարել, որ կարելի էր, ես կարծում եմ, հասնել նրան, որ կոնկրետ ինչ-որ սանկցիաներ կիրառեին, բայց մենք տեսանք, որ որևէ սանկցիա չկիրառվեց Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ընդամենը եղան դատապարտող հայտարարություններ։
Վերջում ամփոփենք, որ մեր բոլոր զրուցակիցներն էլ համակարծիք են այն հարցում, որ 2013 թվականին ևս հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ լուրջ ճեղքում ակնկալելու բավարար հիմքեր չկան։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 4:05 և 7:00-ին։ Ցտեսություն։